Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Activiștii pentru drepturile omului au demonstrat în fața ambasadei Rusiei alături de părinții lui Ilie Kazak.
Rusia se face responsabilă împreună cu Republica Moldova de ce se întâmplă în regiunea Transnistreană.
Romii din Moldova au primul lor partid politic.
Și România și Bulgaria la un pas de a intra în spațiul Schengen, în care nu mai există controle la frontieră. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul și-a anulat astăzi ședința din lipsă de quorum după ce 3 deputați neafiliați au părăsit sala de ședințe. Cei 3 deputați ai Moldovei Unite acuză majoritatea parlamentară că le ignoră inițiativele legislative. Lucrările Parlamentului se desfășoară cu dificultate din luna martie, când fracțiunea comuniștilor a început să le boicoteze, cerând alegeri anticipate grabnice. Însă alianța majoritară dorește ca, înainte de dizolvarea Parlamentului, să rezolve prin referendum impasul constituțional în privința alegerii șefului statului. Polițistul Ion Perju, suspectat de uciderea lui Valeriu Boboc în aprilie anul trecut în centrul Chișinăului, va rămâne încă 90 de zile în arest la domiciliu. Judecătoria sectorului Buicani a admis astăzi cererea procurorilor pentru prelungirea mandatului. Ion Perju a fost pus sub învinuire pe 7 aprilie anul acesta, fiind recunoscut în imaginile video din noaptea de pe 7 spre 8 aprilie 2009, lovindu-l pe Valeriu Boboc în piața Marii Adunări Naționale din capitală. Organizația pentru drepturile omului Promolex spune că o tânără de 20 de ani din Bender ar fi fost sechestrată miercuri de către miliția transnistreană pe motiv că mama acesteia nu s-a prezentat la închetator. Zinaida Ciuhnenco, aflată la tratament de inimă la Chișinău, ar fi fost informată prin telefon de un anchetator transnistrean despre sechestrarea fiicei sale la o secție de miliție. Promolex a cerut intervenția mediatorilor în conflictul transnistrean pentru rezolvarea cazului. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord astăzi să întărească regulile bugetare și să-și coordoneze mai strâns politica economică pentru a preveni repetarea crizei datoriilor din zona euro. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că liderii țărilor din Uniunea Europeană și instituțiile europene au demonstrat că pot acționa împreună atunci când există o voință politică comună. Ei au aprobat sancțiuni mai aspre pentru țările care nu respectă țintele deficitelor bugetare și au convenit ca guvernele să trimită Comisiei Europene bugetele naționale pentru îmbunătățire înainte de examinarea lor de către parlamente. Națiunile Unite au spus că ostilitățile etnice izbucnite în Kirghizistan cu o săptămână în urmă au forțat cel puțin 400.000 de oameni să-și părăsească locuințele sau țara. Un oficial ONU a spus că numărul celor care s-au refugiat în Uzbekistanul vecin este cuprins între 75.000 și 100.000 de oameni, dacă sunt luați în calcul numai adulții. Autoritățile kirghize spun că violențele din orașele sudice Osh și Jalalabad sunt în scădere după mai multe zile de ostilități soldate cu aproximativ 190 de morți și aproape 2000 de răniți, cel mai mult având de suferit comunitatea uzbecă. Liderii Uniunii Europene au năsprit sancțiunile împotriva Iranului din cauza programului nuclear iranian. Sancțiunile europene sunt mai aspre decât cele adoptate recent de Consiliul de Securitate ONU. Statele Unite, de asemenea, au impus Iranului sancțiuni suplimentare celor adoptate de ONU și care fuseseră îmblânzite prin eforturile Rusiei și Chinei. Guvernul Israelului a aprobat astăzi relaxarea blocadei terestre asupra fâșiei Gaza după săptămâni de critici internaționale. Planul va permite mai multor bunuri să intre în teritoriul condus de mișcarea islamistă Hamas. Planul a fost elaborat după ce au murit mai mulți activiști în timpul unui raid israelian pe o flotilă cu ajutoare care se îndrepta spre enclava palestiniană. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Grecia a învins astăzi Nigeria cu 2-1, iar Argentina a învins Coreea de Sud cu 4-1, ambele meciuri fiind jucate în grupa B. Rezultatul obținut de Argentina o aduce în pragul calificării pentru următoarea fază a turneului final, în timp ce pentru Grecia victoria de astăzi este prima din istoria participării sale la Cupa Mondială. În al treilea meci al zilei, Franța va juca în această seară cu Mexicul în grupa A.
Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Activiștii pentru drepturile omului s-au alăturat astăzi protestului prelungit ținut în fața ambasadei ruse de părinții lui Ilie Kazak, un tânăr din Bender aflat de câteva luni în arestul transnistrenilor. Deși ambasadorul rus spune mereu că nu are cum să influențeze deciziile Tiraspolului, părinții lui Kazak cred că Rusia este singura capabilă să le elibereze fiul, iar organizațiile neguvernamentale moldovene împărtășesc această părere. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Unul dintre participanții la acțiunea de pichetare, juristul de la Institutul pentru Drepturile Omului Ion Guzun, este de părere că lipsa de reacție a Federației Ruse față de revendicarea părinților lui Ilie Kazak are o tălmăcire deloc măgulitoare.
Asta înseamnă o arunganță și complicitate la tot ce se întâmplă acolo. Conform decizii, chiar și Ilaș împotriva Republicii Moldova și altele, Rusia se face responsabil împreună cu Republica Moldova de ce se întâmplă în regiunea Transnistreană. Persoana a fost arestat ilegal pe teritoriul nostru de către cetățenii Federației Ruse. Este formatul 5+2, Rusia este și mediator în cazul ăsta și împreună cu Ucraina și alți garanți trebuie să facă acțiuni concrete.
Ion Manole, președintele asociației Promolex, se declară la rândul său extrem de îngrijorat de lipsa oricăror semne de viață din partea tânărului aflat în detenția serviciilor speciale transnistrene.
Chiar și un regim ilegal, am văzut în cazul Vardanean, chiar dacă a fost Ernest arestat mai târziu sau rapid mai târziu, el deja a apărut în fața camerelor, cu el rudele au avut întrevederi. În cazul lui Ilie nu sunt careva întrevederi din partea rudelor și nu sunt careva informații sau imagini cu dânsul că el ar fi în viață și ar fi sănătos.
Reprezentanții societății civile, solidarizați cu părinții tânărului arestat, sunt convinși că ambasada Rusiei de la Chișinău este în măsură să influențeze autoritățile separatiste de la Tiraspol. Anterior, ambasadorul Valeri Cuzmin a declarat că nu se poate implica și le-a sugerat părinților să se adreseze direct autorităților de la Tiraspol. Ilie Kazak a fost reținut în luna martie, fiind acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei, formulă pe care a adus-o la cunoștința părinților lui Ilie Kazak avocata din oficiu. Dacă instanța îl va găsi vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Sâmbăta trecută, părinții tânărului au instalat un cort în fața ambasadei Rusiei și au declarat greva foamei până când fiul lor va fi repus în libertate. Astăzi, mama lui Kazak, Stella Surchician, ne-a spus că se simte tot mai rău, dar este decisă să nu cedeze.
Nu mai pot, dar eu mă simt, pentru că eu socot cu fiul meu, nu este mai ușor acolo unde este el.
În aprilie, cu câteva săptămâni după arestarea lui Ilie Kazak, jurnalistul independent din Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost reținut de serviciile speciale transnistrene sub acuzația de înaltă trădare. După o lună de detenție, Vardanean și-a recunoscut vina într-o apariție televizată, însă rudele sale spun că pretinsa mărturie a fost făcută sub presiune. Despre Ilie Kazak nu se știe însă nimic, iar părinții spun că se tem că n-ar mai fi în viață, chiar dacă pachetele pe care le trimit în pușcărie nu se întorc înapoi. Apoi, în ciuda mai multor demersuri ale unor guverne occidentale și organizații internaționale, ambii tineri continuă să se afle în arest. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Supuși discriminării și marginalizării ca peste tot în Europa, romii moldoveni caută mijloace de a-și face auzită vocea. În Republica Moldova, doleanțele lor erau până acum exprimate prin organizații obștești, dar de acum romii vor avea și un partid, așa cum veți auzi în relatarea primită de la Lucia Diaconu.
Pietru Baranciuc, unul dintre vicepreședinții formațiunii, spune că mișcarea pe care o reprezintă se va poziționa pe centrul eșichierului politic și va promova politici sociale care vor avea drept grup țintă romii din Moldova. Și asta pentru că populația de etnie romă se confruntă cu mai multe probleme insurmontabile, pe care ONG-urile existente, ce s-au angajat să le soluționeze, nu au putut face față. Întrucât, consideră Baranciuc, nu au resursele necesare.
La moment nu ne simțim discriminați, dar avem o problemă, fiindcă romii, după cum știți, pleacă foarte mult, migrează și nu-și pot da copiii la școală, fiindcă copiii iau cu dânsă, în cazurile când îi lasă acasă pe bunici, pot să mai... Din cauza aceasta, o prioritate a noastră ar fi crearea locurilor de muncă pentru romi, ca părinții să poată să stea acasă și să dea copiii la școală. Deci asta e o prioritate din programul nostru.
Liderii formațiunii invocă o listă de obiective foarte pragmatice, dar și simptomatice în același timp. Iată un exemplu. Majoritatea romilor n-au polițe de asigurare medicală și din această cauză rămân în afara sistemului de asistență bazat exclusiv pe polițe. Sau mulți dintre romi nu au acte de identitate. Romii rămân în continuare grupul etnic cel mai vulnerabil și social și economic, susțin animatorii proiectului de asociere. Cum comentează experții această inițiativă? Igor Boțan, directorul Asociației Adept, este de părere că viitoarea mișcare social-politică poate fi privită ca o replică a romilor generată de atitudinea preconcepută a fiecărui cetățean în parte față de acest grup etnic.
Din păcate, este un indicator că la capitolul integrare socială a minorităților șchiopătăm, avem probleme, iar societatea rămâne divizată pe multiple criterii, lingvistic, etnic și așa mai departe. În ultima vreme, organizațiile non-guvernamentale a romilor au fost nemulțumite de faptul că autoritățile nu întreprind măsuri pentru integrarea în societate a cetățenilor romi.
L-am întrebat pe Igor Boțan dacă este justificat reproșul romilor că ei nu se văd reprezentați în Parlament. Expertul consideră că reprezentarea etnică este un criteriu neglijat de formațiunile politice, astfel încât toate grupurile s-ar putea să aibă aceeași pretenție.
Votau liste de candidați pe care nici nu prea știm criteriile după care listele de candidați ale partidelor sunt formate și înregistrate la Comisia Electorală Centrală. Asta e marea problemă. Deci ei votau ofertele unor partide, mai degrabă a liderilor unor partide. Dar este incorrect să credem că formarea listelor de candidați a fost vreodată transparentă și clară pentru cetățeni. Eu cred că nici pentru membrii partidelor nu a fost vreodată clară.
Alți experți cu care am stat de vorbă mi-au spus că noua formațiune riscă să meargă pe calea celorlalți apărători ai romilor, care de regulă constată starea vicioasă de lucruri, fără să formuleze însă strategii de redresare pe care să le impună guvernului. Recensământul cel mai recent atestă un număr de 12.000 de cetățeni moldoveni de etnie romă. Datele pe care le invocă organizațiile neguvernamentale indică o cifră de peste 200.000 de persoane. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Parlamentul European a aprobat astăzi cu majoritate covârșitoare de vot un raport despre pregătirile celor mai noi membre ale Uniunii Europene, Bulgaria și România, în vederea intrărilor, probabil de la anul, în spațiul Schengen. Cum a decurs votul, ce pași mai au de făcut cele două țări, veți afla de la corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
România și Bulgaria au adoptat acquis-ul Schengen încă din 2007, când au aderat la Uniunea Europeană. Felul în care cele două state l-au aplicat a fost evaluat în repetate rânduri. Anul acesta, în aprilie, Consiliul a conchis că sunt îndeplinite cerințele privind protecția datelor și că nu există niciun impediment pentru încărcarea de date SIS reale, de îndată ce Bulgaria și România vor fi pregătite din punct de vedere tehnic în acest scop. Însă, pentru ca sistemul de informații Schengen să intre în vigoare până în decembrie anul acesta, în lunile care au rămas, autoritățile românești și bulgărești au de lucru. Cele românești, de pildă, să adopte legi privind reglementarea prelucrării datelor personale legate de sistemul de informații Schengen, dar și să amenajeze și să doteze corespunzător sediile autorității naționale de supraveghere. Denotat că abolirea controalelor la frontierele interne va face obiectul unei decizii separate a Consiliului, adoptată într-o etapă ulterioară, în urma unor noi evaluări. Până atunci, autoritățile românești și bulgărești vor trebui să informeze legislativul european și Consiliul în legătură cu măsurile pe care intenționează să le ia ca urmare a recomandărilor formulate în rapoartele de evaluare și menționate în cadrul rapoartelor de monitorizare care nu au fost puse în aplicare până în prezent. Dar ce este sistemul de informații Schengen? O bază de date. Informațiile care circulă în rețea sunt folosite de poliție și grăniceri în cadrul luptei împotriva criminalității și a imigrației ilegale. Actualmente, spațiul Schengen include teritoriul la 25 de state, dintre care 22 sunt state membre ale Uniunii Europene și 3 nemembre, Elveția, Islanda și Norvegia. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, cum au de gând liderii Uniunii Europene să facă în sfârșit ordine în finanțele publice și ce impact a avut raidul sângeros de la 31 mai asupra flotilei umanitare turcești, asupra blocadei israeliene a fâșiei Gaza. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet, la adresa europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În sudul Kirghizistanului, situația rămâne volatilă. Principalele orașe, Osh și Jalalabad, sunt patrulate de forțe armate. Potrivit însă corespondentului Europei Libere la Osh, Bruce Penier, militarii nu par pregătiți pentru a face față confruntărilor interetnice care au avut loc în ultimele zile. Ileana Giurchescu a rezumat relatările corespondenților Europei Libere.
Soldații nu au nici mașini suficiente ca să patruleze, constată Penier, și folosesc mașini obișnuite, confiscate. Corespondentul Europei Libere mai relatează că a trecut pe lângă cartiere de uzbeci complet arse și distruse. Magazinele au vitrinele sparte, continuă corespondentul Europei Libere, și poți vedea pe stradă cauciucuri arse, semn că multe mașini au fost incendiate. Desigur, cea mai mare problemă în acest moment este una umanitară. Zeci de mii de uzbeci și-au abandonat casele și-au trecut granița în Uzbekistan. O mare parte se concentrează în jurul orașului Andijan, unde le lipsește tot: mâncare, medicamente, îmbrăcăminte, corturi. Crucea Roșie a trimis deja primele avioane cu ajutoare umanitare și încă un avion este așteptat vineri la Andijan, încărcat cu sute de corturi și truse de prim ajutor. Crucea Roșie speră ca până la sfârșitul acestei săptămâni numărul avioanelor cu ajutor umanitar să fie de peste 10. Pe lângă aproape 100.000 de uzbeci refugiați peste graniță, Crucea Roșie vorbește de aproape 300.000 de refugiați interni, majoritatea tot uzbeci, dar nu numai. Comunitatea tătară din Osh vrea, de exemplu, să părăsească orașul, a declarat Europei Libere unul din liderii acestei comunități. Din 4.300 de tătari, numai 80 au reușit să plece în Rusia. Pe străzile orașului se mai aud focuri de arme, relata liderul comunității tătar Bashkire. Informații care nu a putut fi însă confirmată de corespondenții Europei Libere în oraș. Se vorbește despre violuri, despre familii întregi care ar fi ars în casele lor, și pentru toate aceste crime, uzbecii acuză persoane înarmate îmbrăcate, în tot cazul în uniforme kirghize. Un soldat kirghiz de origine uzbecă a relatat că militari din unitatea sa ar fi atacat etnici uzbeci, deși nu primiseră niciun fel de ordin în acest sens. Tensiunile au izbucnit pe 11 iunie și s-au soldat până acum cu aproape 200 de morți și peste 2000 de răniți.
Liderii Uniunii Europene au decis la întâlnirea lor de astăzi de la Bruxelles să înăsprească sancțiunile împotriva regimului de la Teheran, cu speranța de a obliga Iranul să revină la masa de negocieri în legătură cu programul său nuclear, despre care țările occidentale cred că are și o importantă dimensiune militară. Sancțiunile convenite de Uniunea Europeană sunt mai dure decât cele impuse de Națiunile Unite. Ele implică blocarea investițiilor în sectorul petrolier și al gazelor naturale, în cel al transporturilor și în cel bancar. Anterior și Statele Unite au întărit sancțiunile lor asupra firmelor iraniene. Rusia a criticat vehement decizia liderilor celor 27 de țări comunitare, iar ministrul adjunct de externe de la Moscova, Sergei Ryabkov, a spus că țara sa este extrem de dezamăgită că nici Statele Unite și nici Uniunea Europeană nu au luat în seamă apelurile ei de a se evita astfel de măsuri dure împotriva regimului de la Teheran. În afară de subiectul iranian, scrie corespondentul nostru Ahtolobiakas, liderii Uniunii s-au concentrat asupra problemelor financiare și economice ale țărilor membre, odată ce din ce în ce mai multe țări găsesc mai greu bani de împrumut și cu costuri mai mari și trec la măsuri de austeritate bugetară. Atenția a fost concentrată în ultimele zile pe Spania, de teama de a nu se repeta scenariul grec. La Madrid însă, guvernul a luat măsuri lăudate ieri de cancelara Germaniei, Angela Merkel. Cred că întâi trebuie să ne uităm la ce a făcut Spania în ultimele săptămâni. A lansat un program solid de reforme economice și a îmbunătățit situația bugetară. Guvernul spaniol a decis să lanseze reforme structurale, reforme ale pieței muncii, și cred că trebuie să încurajăm Spania să continue pe această direcție. Corespondentul nostru spune că numai Estonia, Luxemburgul și Suedia, dintre țările comunitare, se află într-o poziție bugetară favorabilă, potrivit aprecierilor Comisiei Europene. Celelalte 24 de țări, toate au probleme mai mari sau mai mici. Franța, care împreună cu Germania pledează pentru o coordonare mai bună la nivelul Uniunii a politicii bugetare a fiecărei țări și susține că țările care depășesc deficitele bugetare asumate să fie pedepsite, a acceptat în această săptămână că ea însă își trebuie să-și țină în frâu cheltuielile bugetare. Parisul a avansat propunerea de a mări vârsta de pensionare de la 60 la 62 de ani și a introdus noi taxe și impozite. Ca urmare a anunțului guvernului de la Paris, în Franța au avut loc importante proteste sindicale. Premierul socialist de la Atena, George Papandreou, a declarat că Uniunea trebuie să fie pregătită să sară în ajutorul țărilor care vor avea probleme bugetare. Cazul Greciei a scos la lumină nevoia de o abordare mai bine coordonată și proactivă a politicilor economice ale Uniunii Europene. Avem acum un mecanism de stabilitate financiară, cred că trebuie instituționalizat. Trebuie să îl completăm cu Fondul Monetar Internațional. Avem nevoie de reglementări care să pună în ordine partea mai puțin transparentă a serviciilor noastre financiare și avem nevoie de creștere economică. A spus premierul Papandreou, a cărui țară a beneficiat de un important pachet de ajutoare financiare din partea Uniunii Europene. Iar astăzi, o echipă de experți ai FMI și ai Comisiei Europene au anunțat că Atena pare să fie capabilă să își atingă parametrii economici planificați. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii vor decide concret în iulie asupra detaliilor prin care băncile își vor face publice așa numitele teste de stres, într-un efort de a mări transparența, dar și de a câștiga încrederea investitorilor. Măsurile convenite de liderii Uniunii astăzi vor fi discutate săptămâna viitoare la reuniunea grupului G20 de la Toronto.
Guvernul Israelului a adoptat astăzi un plan de relaxare parțială a blocadei fâșie Gaza, teritoriul palestinian de pe coasta Mediteranei. Declarația israeliană, pe care o veți auzi sintetizată de Paul Hodorogea, vine pe fondul criticilor internaționale prelungite la adresa felului cum a rezolvat Israelul incidentul cu flota umanitară venită spre Gaza din Turcia la 31 mai.
The government of Israel took a series of decisions this morning. Firstly,
purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Mark Regev, a declarat că este vorba în primul rând de liberalizarea sistemului în care mărfurile ajung în fâșia Gaza. În al doilea rând, extinderea fluxului de materiale pentru proiectele sociale finanțate din străinătate. Guvernul va menține însă procedurile de securitate care împiedică armele și alte materiale de război să ajungă la militanții Hamas. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Catherine Ashton, a declarat astăzi că o nouă abordare este necesară în stabilirea listei de produse care ajung în Gaza. Ashton a spus că lista bunurilor permise ar trebui înlocuită cu lista bunurilor interzise. Astfel, ar crește varietatea produselor care pot ajunge la cetățenii din Gaza. Purtătorul de cuvânt al mișcării Hamas, Sami Abu Zuri, a declarat că decizia israelienilor de a permite cu 100 de produse mai mult nu e decât o propagandă pentru mass media care nu va schimba natura blocadei. Poporul nostru oricum nu are nevoie de aceste produse noi, cum ar fi maioneza sau chipsurile. Avem nevoie de materiale de construcție, ciment și fier. Purtătorul de cuvânt al mișcării Hamas mai adaugă că, chiar dacă toate produsele ar fi permise, palestinienii nu vor relaxarea blocadei, ci ridicarea ei absolută. Alimentarea cu apă, canalizarea și sistemele electrice din Gaza sunt în nevoie urgentă de reparații, astfel cum sunt și mii de case private, precum și clădiri publice. Israelienii au interzis importul de materiale de construcții, de teamă că militanții Hamas le-ar folosi pentru a construi buncăre și alte infrastructuri militare. Presa scrie că planul israelian se bazează pe înțelegeri la care a ajuns premierul Benjamin Netanyahu cu trimisul special al Quartetului Orientului Mijlociu, Tony Blair. Quartetul este format din Statele Unite, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Rusia.
Guvernul din România a supraviețuit săptămâna aceasta unei moțiuni de cenzură, dar poziția sa rămâne șubredă. Este o opinie de editorialist într-o revistă a presei românești, alcătuită ca de obicei de Tania Radu.
Instabilitatea și neputința consensului sunt caracteristicile momentului politic actual în România. Editorialistul de la evenimentul zilei, Silviu Sergiu, arată că guvernul condus de Emil Boc își va pierde în curând susținerea politică, deși a supraviețuit moțiunii de cenzură. Partidul format de parlamentarii independenți a anunțat deja că se va retrage de la guvernare dacă măsurile de austeritate nu sunt ridicate la sfârșitul anului, în timp ce Lucian Croitoru de la Banca Națională, a spus deja că aceste măsuri trebuie să dureze cel puțin un an și jumătate, doi, ca să fie eficiente. Pe de altă parte, guvernul PDL pierde susținere prin dezertări din partid, pe fondul scăderii severe în sondaje, 10%. În această conjunctură, restructurarea administrației centrale, pe care ar trebui să o opereze în săptămânile următoare ministrii PDL, are foarte puține șanse, crede Silviu Sergiu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faimoasa vorbă care spune că unele companii sunt prea mari ca să cadă a fost înlocuită la Cupa Mondială de concluzia contrară. Există echipe prea mari ca să nu cadă. Cu excepție destul de previzibilă, Germania. Echipa lui Joachim Löw a nivelat Australia cu un 4-0 aproape automat. Germania a arătat o poftă de joc și o capacitate de mișcare disciplinată mult peste tot ce s-a văzut până acum la Cupa Mondială. Restul e o poveste despre anchiloza, traumele și suficiența marilor favoriți, cu excepția relativă a Argentinei. Franța a clacat prima. Era de așteptat pentru oricine a urmărit seria jenantă a unei echipe calificată la mondiale prin frauda din meciul de calificare cu Irlanda. Francezii au desfășurat același joc lipsit de idee și inspirație și au permis Uruguaiului să blocheze cu relativă ușurință meciul. După 0-0 cu Uruguai, Franța e obligată la victoriile în meciurile următoare, dar debutul sugerează că echipa atât de prost pregătită de Domenech ar putea rata ieșirea din grupe. Brazilia a uimit poate încă mai mult. Brazilienii au avut în față un adversar umil, naționala nord-coreeană. O națională timorată și naivă, dar disciplinată ca o dogmă. Brazilia a făcut aproape o oră de joc lipsit de scânteie. O mare eroare de plasament a portarului nord-corean și un număr personal al lui Rubinho au adus Brazilia la 2-0. În ultimele minute, nord-coreenii au înscris însă un gol admirabil și Brazilia a ieșit de pe teren cu 3 puncte și mai multe dubii. Italia a pornit și a continuat greu în fața Paraguaiului. Echipa lui Lippi nu mai are tempo și stil. Paraguaienii s-au baricadat în defensivă și au profitat la unica lor acțiune ofensivă de o eroare a lui Cannavaro. La 0-1, Italia a forțat, dar egalarea a venit dintr-o eroare colectivă paraguaiană și nu dintr-o reușită de joc italiană. Spania, favorita turneului, a jucat fără argumente decisive împotriva Elveției. Combinațiile obișnuite ale spaniolilor, așa cum sunt ele cunoscute de la Barcelona, au curs, dar ultima fază de atac a fost nehotărâtă. După o repriză albă, la un contraatac în forță, Elveția a marcat și Spania s-a prăbușit, depășită de o situație pe care n-a mai cunoscut-o de mult. Înfrângerea șocantă a Spaniei e un avertisment pentru echipele mari. Cupa Mondială 2010 se va juca meci cu meci, fără favoriți. Anglia a revenit la jocul tradițional cu pase lungi și a obținut impasul tradițional. Meciul împotriva Statelor Unite a fost prilejul unei gafe uriașe a portarului Green, care a egalat practic pentru americani. E greu de văzut ce schimbare poate surveni în jocul Angliei în condițiile în care lotul englez nu ascunde surprize. Olanda s-a mișcat mai bine în fața Danemarcei, dar a fost lansată abia de un autogol grotesc al danezilor. A urmat 20 de minute cursive în care Olanda a mai înscris o dată prin cuit, dar n-a convins în totalitate. Căderea aproape generală a clasicilor are o primă consecință clară. Meciurile următorului rund al grupelor se vor juca numai și numai la victorie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Ziarul Strășeneanca anunță că la 27 iunie curent, în Poiana Eminescu, kilometru 6, pădurea Scureni, va avea loc Festivalul Național de Muzică și Poezie Eminesciana 2010, la care vor participa scriitorii din capitala țării noastre, politicieni și toți acei ce îl iubesc pe marele poet Mihai Eminescu. Ei vor avea ocazia să mai admire expoziția meșterilor populari din raion și nu numai. Gazeta raională Strășeneanca publică o serie de materiale consacrate zilei lucrătorului medical și a farmacistului. Avem o masă rotundă la care medicii de la Centru de Medicină Preventivă, care acum e reorganizată în Centru de Sănătate Publică, își expun părerile referitoare la această reformă, performanțele și problemele în asigurarea sănătății publice. Iar corespondenta noastră voluntară din statul Recea, doamna Alexandra Măgăriu, oglindește problema atitudinii neglijente a unor părinți față de copiii de la instituțiile preșcolare, părinți care nici măcar nu vin seara să iei copiii de la grădinițe.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea afla direct de la sursă cum se predă în mod opțional religia. Acum punem punctul aici, moderatorii emisiunii de seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.